Dobrý den, vítám vás u další epizody podcastu Tvrdý biznis. A dneska je mým hostem Jan Sadil. Ahoj Honzo.
Ahoj.
Honzu můžete znát jako člověka, který se v hypotékách pohyboval vlastně víc jak 20 let, možná 25, že jo?
Možná i trochu víc.
Dokonce i víc. Seš člověk, který vlastně vedl hypoteční banku, dneska ČSOB, hypoteční banku, dlouhý léta vlastně. Máš takovou přezdívku od novinářů Táta hypoték. A dneska seš v čele skupiny developerský JRD. A já bych se s tebou rád podíval na to, jaký jsou tam paralely třeba mezi tím developerským biznesem, tím hypotečním, jaká je vlastně spolupráce vůbec developerů třeba s hypotékařema, jak to jako vnímají a tak dále. A úplně na začátek mě by asi zajímalo, který ten biznis ti vlastně připadá teďka tvrdší. Seš 3 roky v JRD, předtím teda řekněme 25 plus let v bankovnictví. Co je horší, co je tvrdší, co je větší jako dřina?
Já nevím, jestli se dá jednoznačně říct, tohle je tvrdší, tohle je měkčí. Ty biznesy jsou si v mnohem podobné, v mnohem jiné. Když se takhle zeptal, tak co mě napadne první, tak jsou marže u hypoték. Jo? To je tvrdý, to je tvrdý vyjednávání s hypotekářema, to je tvrdý vyjednávání uvnitř banky, jak to nastavíte. To je tvrdý, co vyjednávání, to není vyjednávání, tvrdá diskuze o tom, jak to nastavit, jak ten market share. Jo, takže to mě u těch hypoték přišlo vlastně jako, nevím jestli tvrdý, jo, ale docela jako drsný trefit, ale i zábavný, jo, je potřeba říct. Drsný, ale zábavný, jako nastavit tak tu marži a o té marži u té hypotéky prostě jde hodně, jo. Prostě můžeš dělat 1 000 000 hypoték za malou marži a nevyděláš si. Můžeš dělat velkou marži, nebudeš mít hypotéky, jo. Takže nastavení, to správné nastavení mi přijde, že bylo takový, pořád přemýšlím na tom slovíčku tvrdý, ale prostě bylo zajímavý, no.
A máš pocit, že to bylo tenkrát hlavně o těch maržích? Protože já z mý pozice jako hypotékaře bych řekl, jasně, jakoby cenotvorba nebo vůbec cena té hypotéky je důležitá, ale vlastně jsou zatím procesy, lidi, metodiky a jako spoustu dalších věcí. Tak jestli vlastně interně v té bance je to hodně o těch maržích, protože se nekoukáte na ten jako zbytek z pohledu toho klienta třeba.
Tak měl bych připomenout, že nevím, jak je to dneska.
Jasně, jo? Okay.
Protože už jsem 3 roky z banky, to si správně řekl. Byly období, kdy to bylo hodně, kdy to bylo méně od těch marží, logicky. Jako když máš vyšší marži, taky jako máš slušnou marži, slušný market share, tak to nikoho nezajímá. To, co je dobře, že se ptáš, a pro mě to bylo vždycky důležitý, byla ta péče o klienta, o to, jestli jsme rychlí, jestli jsme transparentní, jestli dokážeme vyřídit komplikovanou hypotéku, a ty víš, že každá hypotéka je jiná, každá má nějaké svoje specifika. A samozřejmě, když je to tak, tak si můžeš trošičku na té marži přihodit. Nemůžeš si přidat moc, ale můžeš být o, nevím, jestli řeknu 1/10, 2/10 správně, ale prostě můžeš si říct trochu víc. Čili, abych možná odpověděl aspoň dostatečně, nebo určitě dostatečně na tu otázku, tak pro mě snad celý život a i teď v tom developmentu jako je na prvním místě ten klient. Ta spokojenost toho klienta, ten proces pro toho klienta, protože podle toho si můžeš tu cenu nastavit.
OK. Jak jsi se díval teda za toho tvýho působení jako šéf hypoteční banky na ty externisty, na tu spolupráci vlastně s třetíma stranama, protože už tenkrát, stejně jako dneska, jsme nosili jako exter větší množství těch hypoték do banky, tak jestli pro tebe byla ta spolupráce, jakože toleroval si to, protože to jinak nešlo, nebo naopak, jako si ji rozvíjel, měl si ji rád?
No tak já jsem ji samozřejmě rozvíjel a měl jsem ji rád, protože to jinak nešlo. Do tehdejší hypoteční banky jsem přišel v roce 2001, to je opravdu jako strašně, strašně dávno zpátky, a hypoteční banka, nebo tehdejší Českomoravská hypoteční banka, to už si ty a posluchači ani nepamatují,
já určitě ne.
Tak měla pouhých, jestli si dobře pamatuju, 13-14 poboček a chtěla-li tehdy soupeřit s univerzálními bankami, které měly tehdy 100 poboček, respektive oni mají i dneska, že jo, pěkné 10 poboček, tak bylo jasné, že to přes takovéhle malé množství nějakých regionálních center úplně snadno nepůjde. Čili já jsem tehdy přišel už do jakéhosi lehce rozjetého vlaku, protože tehdy už mý předchůdci řekli, zprostředkovatelé je něco, s kým musíme spolupracovat, a já jsem měl asi to štěstí, že jsem do tohohle lehce pomalu rozjetého vlaku naskočil a začali jsme domlouvat kontrakty s třetími stranami, nastavovat spolupráce, dohadovat se o provizích. A vlastně jsem zažil tu krásnou dobu rozjezdu toho biznisu. Což se samozřejmě taky měnilo. Jo? Přišla finanční krize 2008-2009, začalo se mluvit o tom, komu všemu v Americe prodali hypotéky a kdo za to může, kdo je prodával. Takže to už byla taková jeden výkyv. A nevím, jestli ty si vzpomeneš, ale mnozí si vzpomenou, co udělala spořitelná, vlastně vypla ten zdroj hypoték přes třetí strany. Což myslím, že sam pak se ukázalo, jak moc šťastné ve velkých úvozovkách rozhodnutí tohle bylo. No a pak ten vývoj, a velmi to zjednodušu, jako dospěl k tomu, co si myslím, že řeší dneska každá univerzální banka, a aby jsme to řešili dnes a denně, jestli ten podíl hypotekářů, mně se to je slovíčko fakt líbí, tak jestli ten podíl hypotekářů, to znamená hypotečních poradců, brokerů, oproti vlastní produkci univerzální banky je správný, jestli ta distribuce není drahá, myslím tím distribuce přes třetí strany, jestli vlastní produkce by nemohla být efektivnější, levnější, přesunout více produkce do sítě banky. Že tyhle diskuze byly nekonečné, no a od začátku do konce vždycky diskuze s třetími stranami provázelo jedno společné téma. Háde, jaké?
Peníze.
Dobře ty, no, samozřejmě, provize. Provize, to bylo téma od začátku až do konce.
OK, oni se ty provize, že jo, dostali na nějakou úroveň. Dneska už se začíná v tom bankovnictví mluvit o tom, že přijdou vlastně bankám ty provize relativně vysoký, co se týká toho exteru. A myslíš si, že je jednoduchá cesta jako zpátky, začít to nějakým způsobem ponižovat? A možná o tom můžeš právě mluvit, protože už jsi nějakou dobu venku.
Já mám to obrovský štěstí, že můžu mluvit z pohledu bankovnictví o čemkoliv, samozřejmě kromě nějakých bankovních tajemství, které jsem nikdy neporušil, ale že můžu dělat chytrého, to je jako dobré. Na druhou stranu, já už mám určitý odstup od hypotečního biznesu, protože z dnešního pohledu pro mě je to jenom součást toho procesu. Ale to, co mám v hlavě dlouhodobě, tak si myslím, že platí dneska a platilo vždycky. Já nevím, jestli je cesty zpátky, že by se provize začaly snižovat, jo? Že by se řeklo, tak to nebude 1,6 a bude to 1,5 a udělá to jedna banka a ostatní se budou koukat a budou se smát, protože banky se jako nikdy nedomluví. Jo? Ta obava, správná to obava z nějakého kartelového jednání v tom bankovním světě je obrovská, opravdu obrovská. Zašel jsem to na vlastní kůži a banky jsou v tomhle extrémně opatrné a takovouhle dohodu jako nikdy neudělají. No, never say never, ale já opravdu věřím, že neudělají. Čili to, že by postupně se vrátila provize někam, to si nemyslím. Ono taky to téma, a myslím si, že ty to taky velmi dobře víš, vyskakuje a zalézá spoza země nebo spoza rohu podle toho, jak jsou vysoké marže. Protože ano. Mám-li marži, dovolím si velmi jako zaokrouhlovat, jo. Mám-li marži 1,6, provizi 1,6, mám zaplacenou provizi za rok splácení hypotéky, s velkou pravděpodobností v prvním roce hypotéky mi nikdo neodejde, tak vlastně provizi moc řešit nemusím. Jo. Nevím, že zjednodušu. Mám-li marži, a taky jsem zažil marže 20 bodů, 30 bodů, to znamená 0,2-0,3%, tak proti tomu provize 1,6 znamená, že si na ní vydělám za 8 let a průměrná doba splatnosti hypotéky, ne smluvní, ale skutečná, může být třeba někde na té úrovni, jo, kolem plus minus, a několik je teď aktuálně, tak zaokrouhlím 10 let. No tak pak samozřejmě to téma provize je extrémně jako významný, protože já si za 8 let, zaokrouhluji opět, nevydělám ani na tu provizi. Jo? Čili to téma, alespoň z toho bankovního pohledu, vždycky bylo takhle na kyvadle a v okamžiku nízkých marží bylo daleko významnější. No a abych nemluvil dlouze, tak to moje oblíbené téma v téhle oblasti, které vlastně jsem překvapený, že jako zůstává trošku někde pod kobercem a někdo ho nevytahuje, tak jsou provize placené klientem nebo odměna klientem, nebo jak to máme nazvat, ale prostě to, že by finanční poradenství obecně, ale tady se bavíme o hypotékách, to znamená i u hypoték, bylo zaplaceno klientem a já si dokonce myslím, že nemusí být zaplaceno klientem na dřevo, hezky česky, ale že by mohlo být součástí hypotéky a poté, pokud zaplatím v hypotéce nějakou provizi, tak aby tvoje práce byla odměněná a já to budu splácet 25 let, tak si toho ani nevšimnu.
To je velmi dobrý téma. Myslím si, že není prostor ho dneska rozvíjet, ale možná, že se k němu někdy v nějakém rozhovoru ještě dostaneme. Když se posuneme o kousek dál, ty už jsi dneska součástí teda developmentu. Co jsi si z toho bankovnictví přinesl? Co ti pomáhá? Kde je ta konkurenční výhoda díky tomu teďka u tebe?
To, co jsem si přinesl nebo co jsem se naučil za ta léta, já myslím, že to je mnohé. Já jsem se naučil vlastně všechno v bankovnictví. Šel jsem do bankovnictví hned po vysoké škole a vystudoval jsem stavařinu a šel jsem do bankovnictví, takže jsem se vlastně učil v praxi. To, co si myslím, že dneska můžu říct, je, že jako jsem asi docela slušný manažer, že dokážu řídit jak malý oddělení, tak tam, kde jsem začínal, tak středně velkou firmu, což byla na začátku hypoteční banka, potom snad můžu říct velkou firmu, protože v největším rozkvětu hypotečka měla přes 500 lidí. No a v ČSOB, když jsem byl v boardu a měl na starosti retail, tak to bylo ještě celá banka 10 000 zaměstnanců. OK, za to jsem nebyl za celou banku zodpovědný, ale v retailu, v distribuci nějakých 1500 zaměstnanců a 4 miliony klientů. Takže to je něco, co jsem se naučil, znamená tu manažerskou práci, jako řídit týmy, pracovat s lidma, to mě baví, to mě zajímá. A myslím si, že jako jsem schopen dobře určovat směr a nastavovat strategii v tom směru, co firma, oddělení, tým má dělat, ale možná ještě důležitější, já vidím, co nemá dělat. Jo? Pro mě strategie není o tom, co chci dělat, protože můžu chtít dělat hrozně moc věcí, ale důležité je že vědět, co nechci dělat a dokázat se u toho udržet. Já tohle nechci dělat, nevím, co mám říct, si dělat hypotéky a nechci dělat investice a budu dobrý v hypotékách. Takže tohle jsou věci, které jsem si přinesl do toho svého současného působení. Často jsem tázán, jestli ta práce jako je výrazně jiná, když máš pod sebou 4 miliony klientů a v naší firmě to bude 100krát nebo kolikrát míň, možná 4 tisíce klientů. Jasný. Historicky. A mně ta práce přijde jako velmi podobná. Stejně mám nějaký svůj tým, stejně mám nějaké své porady, stejně máme správní radu v JRD, tak jako jsme měli boardy, ať už v hypoteční bance nebo v ČSOB. Takže to, co možná jsem přinesl vedle toho, o čem mluvím, tak ještě jakási strukturovanost. Ta banka, ta korporace je strukturované prostředí. Rodinná firma, která vyrostla z jednoho muže do dneska nás je nějakých, řekněme, plus minus 150, tak neměla úplně nastavené procesy, systémy, porady, compliance a podobné věci, tak to možná může být naše konkurenční výhoda, že mám zkušenosti zrovna i s takovýma věcma, jako je compliance a podobně a IT bezpečnost, to jsou témata, které na poprvé na mě kolegové koukali, jestli jsem nespad z větve, když jsem o tom začal mluvit a myslím si, že dneska vidíme, že to je dobře, že jsme se těmhle tématům věnovali.
Dobře, takže chápu správně, že vlastně z toho, řekněme, velkého bankovního světa, z toho korporátu si přišel do teda rodinné firmy, která fungovala trošku jako organičtějš a tobě se tam daří teďka teda dostávat nějaký zajímavý procesy a trochu jako korporátnět, ale ne moc. Chápu to správně.
No to slovíčko ve firmě bylo jako velmi citlivý, jo? Honzo, ty jsi přišel a ty nám to tady chceš skorporatizovat, jo? A já jsem říkal, já to nechci jako korporatizovat, naučil jsem se v korporátu hodně, o tom jsem mluvil, mnohé dobré, opravdu jako věci, ale ten můj příběh je o tom, že já se snažím tu firmu nastavit tak, aby mohla dál růst a byla na ten růst připravená.
Jasně. A pojďme přetočit ještě na úplně jiný téma. A to je spolupráce toho developera s tím hypotékařem. Dokážeš ze své pozice, protože už to znáš s obou stran, říct, co ten developer vlastně od těch hypotékařů potřebuje, jak nastavit tu spolupráci tak, aby byla dobrá, funkční a kde jsou vůbec ty věci, které ten developer jako chce, kde ho to vlastně jako zajímá?
Kdybych měl odpovědět úplně stručně, Lince, na tvoji otázku, co developer od hypotečního zprostředkovatele chce, tak já bych možná dokonce řekl jako nic, jenom tu hypotéku. Jo? A pro mě i ta změna z bankovního světa do jiného, a mohlo to být jakýkoliv jiný svět, byla skvělá v tom, že především, když jsem byl v hypoteční bance, tak jsem si myslel, že hypotéky jsou středem světa. Prostě všechno se točí kolem hypoték. Jo. Samozřejmě malinko přeháním, ale ne zas tak moc. Jo. Žil jsem v tom, bavilo mě to, líbilo se mi to. Byli jsme propojení k třetím stranám, k developerům, hromada klientů. To, co mě docela překvapilo, je to, že vlastně v tom developerském světě, alespoň u nás, a nemyslím si, že to je dramaticky jiný u někde jinde, ta hypotéka je prostě součástí toho celého procesu té klientské cesty. Jeden bod, který alespoň u nás v JRD ho máme hezky česky outsourcovaný jednomu z vašich kolegů, a nám jde o to, aby ten klient byl spokojený, aby proces byl rychlej, aby byl transparentní a aby jsme s ním měli co nejméně starostí. Protože ten developerský proces, samotný povolování staveb, konec konců příprava dokumentů a tak dále, je tak komplikovaný sám o sobě, že tohle je věc, kterou vlastně si říkáš, to může někdo udělat velmi dobře, tak ať to udělá, ať je klient spokojený, což je pro mě osobně extrémně důležité. A opravdu je to jenom jeden kamínek v té mozaice celého toho developerského příběhu.
Okay.
Takže jenom pro mě, takový jako trošku zklamání vlastně pro mě. Říkám, že ta důležitá hypotéka najednou není tak důležitá.
A to možná jenom o tom úhlu pohledu a o tom, že sedíš na jiný židli, já to vnímám jinak. Já myslím, že hypotéky důležitý jsou.
Jsou, jo, určitě,
stále.
Určitě.
A pro mě jsou určitě ten středobod. Já třeba mám tu zkušenost s developerama, že velmi často chtějí potom hypotékaři jako velký provize. A teďka od tebe slyším, že vlastně u vás to funguje jinak, že vlastně vás zajímá to, aby dostal ten váš klient super službu. Vlastně svým způsobem, čím méně asi o tom víte, že se to děje, tím lépe, že jo, protože to potom běží hladce. A já, když teda jsem byl poptávaný do různých výběrových řízení právě od jiných i větších tady třeba pražských developerů, tak první dotaz byl, kolik nám dáte typarskou provizi. A jakmile jsem jako řekl, no malou, jako proč bych vám měl dávat velkou typarskou provizi za to, že mi dáváte klienty, který já potom zpracovávám, no tak vlastně jsem se neposouval do těch dalších kol. Mně to nevadí teda obecně nebo osobně, ale mám zkušenost, mám kamarády na trhu, který jsou ochotní dát i víc než 2/3 té svojí provize tomu developerovi za to, že jim právě předává ty kontakty. A potom člověk vlastně jako zjišťuje a potkává se s klientama, kteří jsou nešťastní z těch hypotékařů, co dělají pro nich ty developery. No protože tak pokud odezdám většinu té svý provize, tak jako jaký mám zájem na tom, aby byli všichni okolo mě spokojen. A co si o tom vlastně myslíš? A jestli jsi to vůbec věděl, že něco podobného jako se řeší nebo děje?
Jo, to samozřejmě, tak tohle jsme řešili i v bance a i v bance jsme řešili, jestli vlastně se nedá nastavit přímá linka od developera přímo do banky, jestli ta třetí strana tam má být, musí být. Ty víš, že někteří developři mají vlastní, nebo mývali, když jsem to posledoval z bankovního prostředí, vlastní lidi, kteří to dělali.
Ano.
My v JRD máme spolupráci prostě s jedním z vás. Ano, máme nějaký hezký český kickback, jo, máme nějakou provizi zpátky, jo, to znamená, ano, dostáváme část té provize. Neptej se mi, kolik, já to nevím. Tak,
Není to ani podstatné, což je jako
kouzlo toho, že vlastně řídím celou skupinu a nemusím znát každý detail. Ale vlastně na to můžu i popsat to, že to není pro nás to nejdůležitější. Kdyby náš biznis měl stát čistě jenom na provizi z hypoték, tak bychom ho přece nedělali. Náš hlavní biznis je někde jinde. A pro mě osobně, teď mluvím za sebe a za naší JRDáckou skupinu, pro mě opravdu je nejdůležitější v rámci toho procesu, aby ten klient byl spokojený. Jo, my si zakládáme na našem produktu, myslíme si, že máme nadstandardní produkt, máme ho za slušnou cenu, máme v dnešní době velmi dobře zpracovanou tu klientskou stezku, máme velmi dobrý zpětný vazby od klientů. a že nemůže se stát, že tam přijde pan XY jako hypoteční zprostředkovatel a nebude splňovat ty naše standardy, ty naše požadavky. To je pro mě klíčový. A jestli dostanu zpátky tolik nebo o trochu míň, je mi opravdu v daném okamžiku trochu jedno.
Tak já bych řekl, že jste víc asi výjimka než pravidlo na tom trhu z mýho pohledu, protože já tu zkušenost mám fakt obráceně. Vždycky to byl první dotaz, kolik mi dáte, a pak teprve je zajímalo, jako co mám za sebou, jestli mám zkušenosti. Já jsem na to vždycky zareagoval jednoduše. Až budete chtít kvalitu, ozvěte se, pokud vám jde o to, kolik z toho budete jít zpátky, tak jako jste na špatné adrese.
Ale já už jsem to říkal, když jsem mluvil o tom bankovním prostředí, co jsem se tam naučil, je to ta posedlost právě tím klientským zážitkem, tou klientskou zkušeností. Já chci, aby klient byl spokojený, aby ten spokojený klient nám doporučil dalšího klienta. Funguje to v každém biznise, myslím, že to sám víš. Když jsi v retailovém bankovnictví, tak se to naučíš a rozvíjíš se o těch věcech hodně a funguje to i v tom developerském týmu v tom developerském biznesu.
Co dostupnost bydlení dneska v České republice? To se týká jak hypoték, tak developmentu nemovitostí, tak jak to dneska vnímáš? Máš pocit, že to je ještě pořád na správný kolej, že ta dostupnost je v pohodě? Pojďme se bavit o tom novým bydlení.
Jo, tak jsem rád, že to upřesňuješ. Nemyslím si, že to je úplně v pohodě. Jo. To je taková trošku přihlouplá odpověď, ale pokud vidím, kam ceny nemovitostí se dostávají, nebo respektive ceny nových bytů, pokud se podíváme na příjmy potenciálních klientů, ať už průměrné, či mediánové, tak čas od času si říkám, Petrko, to by mě zajímalo se podívat trošičku analytičtěji na to, co za klienty vlastně si dneska hypotéky berou v tom velkém množství, kdo je ten typický klient v tom velkém množství, ne jenom v tom našem jako trošičku zmenšeném. Jestli je, jak moc ten problém je vážný, to si jako neodhadnu nebo netroufnu odhadnout, na to by se dalo určitě nějakým způsobem vyčíslit. Jo? Byl bych opatrný na to, abych dělal závěry, že někdo vydá graf, kde se namaluje, že cena bytu je taková, že na to, aby si spořídil průměrný byt, potřebuješ tolik násobků hrubé či čisté mzdy, protože většinou ten byt nekupuje jeden člověk, často je tam ta rodina, že jo, dva příjmy a podobně. A to, co možná bych se nerozpovídal moc dlouho, to, co já myslím, že ta současná situace přináší a přinese do budoucna, je to, že prostě vlastnický bydlení nebude ta první volba nebo ten standard, tak jak jsme si na to, alespoň ta naše generace, zvykli. Protože já, když jsem byl blízko toho hypotečního biznesu, začátek tohohle tisíciletí, no tak jako všichni jsme se tvářili, no tak prostě všichni si budeme kupovat byty do svého vlastnictví, všichni budeme bydlet ve vlastním a na nájemní bydlení jsme se dívali tak jako lehce s opovržením. A to myslím, že se mění a nemyslím si, že to je vůbec špatně. Jo? Myslím si, že to vlastně ten trh nějakým způsobem oživuje, lidé se dostávají k bydlení, bydlí v nájmu a proč by nemohli bydlet celý život v nájmu? No?
Co by pomohlo, aby ta dostupnost byla o něco lepší? Jsou to ty zdlouhavý povolovací procesy u toho developmentu? Je to ta klíčová věc? Nebo?
Je to opravdu tak, já nevím, jestli je to nejklíčovější, jo, ale z mého pohledu je jako klíčová v tom, že opravdu ty nevíš, ty nedokážeš plánovat, ty nedokážeš předpokládat, kdy dokončíš nějaký projekt. Dneska jsme řešili, kde jsem šel k tobě, jeden projekt, kde máme podaný stavební povolení z roku 24, jo, a pořád čekáme na to, že to stavební řízení bude zahájeno. A teď jako jak máš prodávat, jak máš tendrovat. Jako
máš tam alokovan zdroje.
A to je přesně ono, ty peníze, ty prostředky, jo, máš tým, který na tom pracuje, máš alokovaný peníze do pozemku, do projektu. Takže já neříkám, že rychlost je jediná záchrana, ale z mého pohledu je to jasné ulehčení toho, řekněme, developerského života, tak aby se mohly dostat na trh byty, které jsou někde v té pipeline, které se nedostávají na trh, které by se na trh mohly dostat a které by si lidi mohli kupovat. Jo. Takže opravdu ta netransparentnost toho řízení je šílená. Doufejme, že stavební zákon by tohle mohl změnit. Pro nás je podstatné to, jak dopadne i metropolitní plán a jeho schválení, které by mělo proběhnout na konci května, protože metropolitní plán otevírá mnohé lokality v Praze, kde by mohlo vyrůst město, to znamená, budeme mít možnost stavět podle metropolitního plánu. Jasně. Pokud se zrychlí schvalování, tak teda bychom mohli stavět i relativně záhy. A pak samozřejmě přijde ta otázka, a bude kdo to mít postavit, kdo to umět postavit a bude dost lidí, který, nebo firem, které budou schopni postavit to, co nám přinesou tyhle dvě akce, metropolitní plán a stavební zákon.
Co nejvíc promlouvá do ceny toho nového bytu? Bavili jsme se tady, nebo ty si říkal, že teda to, že to trvá dlouho, to vám vlastně jako znemožňuje dobře jako predikovat teda ten vývoj.
No váže ti to peníze a
tam máš alokované ty zdroje, ušlý příležitosti a tak dále. Tak co dalšího tam jako v nějaký klíčový, řekněme, variantě promlouvat?
No tak samozřejmě jako důležitý jsou stavební náklady a významný a řekl bych, čím dál tím významnější je cena pozemku. Jo? Protože pozemku v České republice máme omezeně, v Praze obzvlášť omezeně a tak, jak to v životě bývá, je-li něčeho málo, tak cena roste a s těma pozemkama si myslím, že to platí jako velmi, velmi, velmi tak, jak to na trhu je, vlastně je jich málo, tak jsou drahé.
OK, když bychom teďka opustili Prahu, bude tahle matice fungovat na zbytek republiky?
Jestli myslíš s tou rychlostí, ta rychlost bude stejná víceméně všude. Projekt, který jsem zmiňoval, tak shodou náhod, jako není pražský, takže to je zkušenost i jako kousek za Prahou. Pozemky určitě budou levnější, to znamená, ten vstupní náklad na pozemek nebude tak obrovský jako v Praze. Myslím si, že metr čtvereční bytu bude velmi, velmi srovnatelný, takže něco fungovat bude, řekněme, s přihlédnutím k tomu regionu.
Jo. Co risk management v developmentu? Že v bance, u hypotéky, to asi můžeme potvrdit oba, tak to je takový jako gro toho celého, té problematiky vlastně, tam se jako hodnotí vůbec ta budoucí schopnost splácet, banka si vyhodnocuje, jak moc rizikový pro ní je půjčit ty peníze tomu klientovi vůči teda ještě nějaký zástavy a tak dále. Jak to funguje v tom developmentu? Jak tam vyhodnocujete ty projekty? Na co se třeba nejvíc zaměřujete?
No samozřejmě každý biznis potřebuje mít pohled na rizika. Každý biznis má rizika, potřebuje se na ty rizika dívat. My nemáme žádný risk department VRD. Na druhou stranu, jako na každý ten projekt, ať už na začátku, když je to akvizice, nebo v průběhu projektu, v okamžiku výběrového řízení, se velmi, velmi pečlivě díváme na to, jaká je situace na trhu, děláme si tržní porovnání, děláme si výpočty různých variant, zase nemusím chodit daleko, ta diskuze, kterou jsme měli před chvílí, byla o vlastně dalších krocích v rámci projektu, protože ta doba schvalování se tak extrémně prodloužila, že musíme volit mezi, řekněme, třema a čtyřma variantama, půjdeme takhle, co je větší riziko, co nám připadá smysluplnější, co nám zaručí jistější a v tom případě o trochu větší zisk. Takže není to o oddělení, je to, já bych řekl, součástí našich všech diskuzí i v obchodní firmě, jako jsme my, tak prostě to rizika máme na paměti a myslím, že to není naše výjimka, že to dělají všichni.
Připadá ti, že to riziko v rámci toho developmentu je větší třeba než v tom bankovnictví, než v těch hypotékách pro firmu, jako je RD?
A nikdy jsem se takhle nad tím nepřemýšlel a pokud mám odpovědět bez nějaký hluboký analýzy, tak já si myslím, že 100%. tak nepřemýšlel, říkám 100%, tak takhle ze mě vypadlo. Hypotéky a vlastně celé úvěrové portfolio bank jsou jako ve velmi dobré kvalitě. Hypotéky byly vždycky v extrémně, extrémně dobré kvalitě. Možná si až člověk někdy říká, nebo já jsem si říkal, jestli to my bankéři jsme nepřeháněli, nebo i v současné době nepřeháníme, pokud máme defaultních hypoték někde jako pod procento. Nebo
no, hluboce. Lehce. Přes 0,5%.
No, tak, že hluboce pod procento, tak to je vlastně jako bezpečný biznis. Jo? Češi myslím, že jsou skvělí klienti, zodpovědní a rádi bydlí ve svém a nechtějí se stěhovat. Oproti tomu těch rizik, který máš v tom rezidenčním developmentu a můžu ještě říct možná v té naší firmě, tím, že máme zkušenosti z energetického biznesu, tak je, ono je to velmi jako srovnatelný, kdyby někdo chtěl začít dělat energetický biznis, aby věděl. Jo. Ale vlastně to riziko máš od začátku. Jo. Když to vezmu úplně, tak jako nejjednodušší příklad, koupíš pozemek a třeba v územním plánu máš, že se na něm může stavět, ale to ještě neznamená fakticky, že se na něm jako může stavět. Jo. Tak to je realita jako dnešních dnů. Takže už tam máš riziko. Jo. Máš riziko samozřejmě s nastavením ceny a s předprodejem, který po tobě chce banka. Takže pak máš předprodej, pak potřebuješ doprodat. Jo. Takže po té cestě toho rizika je poměrně hodně a samozřejmě jako mnozí investoři, kteří vstupují do projektu, si i ty rizika jako nechávají nacenit a očekávají podle toho i výnos z těch svých vložených prostředků.
Český developerský trh čas od času zasáhne to, že některý z těch developerů třeba zkrachuje, ten projekt nedokončí. A většinou se to neděje u těch velkých projektů, ale u nějakých jako menších. Máš pocit, že u toho menšího developmentu je to riziko významně větší než u těch velkých developerů?
Já nevím, jestli, když jsi řekl čas od času, tak mi to připadá, že to je jako relativně pravidelně. Jo? Já si pamatuju tu dobu, ale to je kolik let, jako, jo? Možná 15, možná ta doba opravdu jako po té finanční krizi, kdy se tyhle věci řešily, jak z té bankovní praxe, a ne, že bych se jako dozvěděl o všech jako případech, ale myslím si, že bych věděl i teda z té stávající. Nemám teď v hlavě nějaký silný příběh jako zkrachovaného developera. Jo. Chce se mi říct, že to riziko u menších bude větší. Několik důvodů. První bych řekl samotná velikost toho projektu a neskušenost. Možná leckdy. Jo? Přece jenom ten developerský biznis není to, jako že prodáváš, teď se nechci někoho dotknout, já nevím, jahody u silnice, což taky možná jako je rizikový, ale prostě musíš něco umět. Nemáš-li tu zkušenost, kterou máme my, třeba například s tím procesem, tak si myslíš, no tak si koupím pozemek a za půl roku začnu stavět. Houby, jako nezačneš za půl roku stavět, jo. A taky ty větší projekty velmi často jsou financovány v průběhu výstavby ze strany banky a ta banka ti nastavuje poměrně přísná pravidla na to, kolik musíš mít předprodanost, kolik musíš mít vlastních zdrojů a tak dále, což v projektu, který bude malý, a neřekli jsme, co to znamená malý projekt, tak možná mnozí si řeknou, tak já si to trošku zafinancuju sám, pak vezmu peníze od klientů, ale pak třeba ty klienti nepřijdou tak, jak jsi naplánoval a můžou ti chybět peníze. Jo? Takže i ta banka, a to bych chtěl vyzdvihnout jako pochvalu bank, vlastně je garantem toho, určitým garantem a myslím si, že velmi silným garantem toho, že ten projekt dobře dopadne.
Já teda klientům říkám většinou to samý, protože když se ozvou s tím, že menší developer, menší město a vlastně, že tam vidí jako v zástavách nějakou banku, já říkám, ale to je super zpráva. To znamená, ten projekt jako prošel nějakým risk managementem té banky a ta banka je ochotná tam ty peníze uvolnit. Takže pro vás, neříkám, že to je 100% jistota, ale vlastně je to určitý ukazatel toho, že by to nemělo dopadnout špatně. Tak to asi vnímám teda správně.
Jo, vnímáš to z mého pohledu rozhodně správně, protože prostě banka tam dá nemalé peníze. Jako ta výstavba je drahá a aspoň u těch našich projektů to jsou jako stovky milionů korun. A žádná banka nechce přijít ani o milion, a tož pak o stovky milionů korun. Takže ano, jako ty podmínky, já myslím, že se dá říct, že jsou poměrně přísný.
Super. Máme asi prostor na poslední dotaz, tak takový jako obecný. Ale co si myslíš, že by pomohlo Kdyby se jako změnilo v České republice, aby to nastartovalo ten hypoteční i developerský biznis ještě víc, než třeba dneska vidíme?
No tak první, co mě napadne, tak je vlastně celková geopolitická situace. Jo? Myslím, že jako jsme v takovém zvláštním období po covidu, rád bych řekl, po ukrajinské válce, ale bohužel ne, to není to po, ale tak řekněme po začátku ukrajinské války. Máme tady pár týdnů konflikt na Blízkém východě, tak tyhle nejistoty se prostě promítají. Já myslím, že to přemýšlení každého z nás, říkáme, jako co bude, tak takový možná jako přání, který nevím, jestli mi dokážeš splnit, jako aby se tyhle věci jako uklidnily a vrátily do nějakého normálu. Otázka samozřejmě, co je ten normál, tak to je takový to jako nadnárodní, světový, bych řekl. Když bych to vzal takovou nějakou pyramidou, no tak samozřejmě bych si přál, aby se České republice dařilo jako zemi, aby jsme i nadále prosperovali. No a nemůžu nezopakovat to, co jsem říkal. Prostě ty procesy, ta jejich pomalost, netransparentnost, nejednoznačnost, složitost, jo. Tak to bych si moc přál. A tady jsem možná dokonce opravdu největší optimista, protože ten stavební zákon, tak jak je navržen, tak si myslíme, že mnohé může zjednodušit a vylepšit.
Já tam zatím, co jsi říkal, vidím jedno pojítko, a to je jistota. Že jakmile bude v těch věcech větší jistota, tak by to mohlo přinést tu akceleraci.
A to myslím, že to stabilní prostředí jako vždycky přináší i nevím, jestli úplně akceleraci, ale jako uvolnění. No zase jako někdy ta krizička, myslím, že to jako nějaký to vyhoupnutí k té krizi, to může přinést, jo, akceleraci. Ta blízkovýchodní nepřináší, to víme, jo, to vidíme.
OK. Dobrá, Honzo, já ti moc děkuju za to, že jsi přijal pozvání, že jsi byl dneska hostem, že jsi mi tady dokázal takhle hezky odpovědět na moje dotazy. Děkuju.
Já děkuju za pozvání.
No a pro vás, milí posluchači a diváci, pokud ještě neodebíráte Tvrdý biznis, tak určitě začněte odebírat a žádná podobná epizoda už vám neuteče. Díky a těším se na vás příště. Mějte se.